Som mamma til en vet jeg hvor mye penger det går med til bleier. Tenk å tenke på hvordan det hvis man har flere barn. About to find out, si. Anywho, ville ikke vært foruten de bleiene. De et must. Så, hvorfor ikke spare litt penger? Med appen Rema 1000 så får du 50% priskutt på alle bleier ved bruk. Alt du trenger å gjøre å laste ned appen og aktivisere kuttet inne i appen med koden bleier. Velkommen til trening etter fødsel. Dette en podcast om alt som har med overgangen til mammalivet å gjøre, med utgangspunkt i trening, helse og livsstil. Podcasten ble født i forbindelse med boka med samme navn, Trening etter fødsel, skrevet av meg, samt online-kursen jeg har laget om nettopp trening før og etter fødsel. Målet med både podcast, bok og kurs å hjelpe deg til å stå egentlig så sterkt som mulig i mammarollen, samt minne deg på viktigheten av å ta vare på deg selv for å ha det bra, både fysisk og mentalt. Her i podcasten får du altså historiene fra både meg og andre, og i kursene mine får du den konkrete oppskriften, så sjekk gjerne ut piaseberg.no om du vil ha treninga levert på et sølvfat i tida før du får barn, men også etter fødsel. Selv så jeg mamma til en, snart to. Jeg har termin juli 2024, og spent på overgangen fra en til to. Jeg håper denne episoden gjør meg og oss klokere på mammarollen og alt den bringer med seg. Det ikke litt det samme om du har 0, 1 eller 10 kids? Verktøy, tips og råd, det trenger vi alle. Så la oss komme i gang med episoden. Velkommen og god lytt. Hei, Mari!
Hei, Pia!
Det alltid sånn, når jeg snakker med mennesker som jeg connecta med via Instagram, så det defaulten min å kalle de Instagram-navnene deres. Så jeg holder på å være noe sånn, hei, fertilitetscoachen, men det ville jo vært litt rart. Du heter Mari Fevåg Heger, men på Instagram så kaller du deg fertilitetscoachen.
Det stemmer.
Ja. Ja, og jeg tror du en sånn profil som, altså de som følger deg nok veldig og kjenner veldig godt til deg. Det jo litt sånn med denne tematikken generelt. Men de som ikke har vært borte i dette problemet, det ikke sikkert de har kommet over deg i feeden sin. Så jeg tenker det naturlig at vi starter med at du forteller litt om deg selv og hva du jobber med. Hva din mission in life?
Ja, det vil jeg veldig gjerne, Pia. Du har jo presentert meg både med navn personlig og på Instagram. Jeg jobber jo som fertilitetscoach, som mitt profilnavn også på Instagram. Og det har jeg gjort i 10 år. Jobber på Medicus fertilitetsklinikk. Der har jeg selv fått mine 3 barn. Så arbeidsplassen har en meget spesiell plass i mitt hjerte. Kanskje derfor jeg så engasjert i den tematikken. Jeg blir fortsatt, når jeg skal si det her til deg, jeg blir fortsatt rørt av det.
Ikke sant?
Ja, fordi jeg har gått så mange skritt inn på den klinikken, redd, nervøs, usikker, ja, alt av det følelsespektret som ubehagelig som menneske å kjenne på, da. Rundt noe så eksistensielt og viktig som det å få barn og skape familie sammen med den du elsker. Og så jobber du der nå, liksom, og skal hjelpe andre i samme situasjon. Så min rolle sånn på Medicus jo å ha det faglige ansvaret for det psykosociale oppfølgingen, som ivaretar den psykiske helsa, parforholdet, relasjoner, og på en måte hjelpe, inspirere, motivere de her pasientene til å håndtere prosessen som kjempekrevende. Så det liksom mitt hovedfokus og mitt fagområde, men så det jo klart, jeg har jo jobbet på Medicus også som sykepleier, har jeg gjort, så jeg har vært med, jeg ikke sykepleier, men jeg har jobbet som det også, og det jeg veldig glad for i dag, for da får du liksom faget litt under huden også. Så har jeg jo vært med på egguthentinger og tilbakesetting av embryo og ultralyder og sprøyteopplæring og alt det som innebærer med den praktiske delen av behandlingen.
Altså mange av de ordene her jo litt fremmede for meg, det. Hvis jeg kommer litt nærmere inn på det i løpet av episoden. Og, Jeg tenker at du har absolutt den kompetansen som kreves både faglig, men kanskje og minst like viktig det at du har vært igjennom denne prosessen selv i så stor grad, og det gir veldig mye mening, for det jeg liker så godt med din profil jo at du faglig sterk, og du viser at du ønsker å virkelig hjelpe de som står oppe i det, men du bruker også deg selv og dine egne følelser, og det kommer veldig godt fram at du engasjert da, i denne tematikken i aller høyeste grad.
Ja, det kommer veldig spontant mange ganger.
Ja. Men jeg tenker jo, altså for de som står oppe på dette her, så det en ekstremt viktig episode, og det som også med denne tematikken at man liksom ikke klar over hvor mange det faktisk gjelder. Så lenge tenkte jeg at det jo ikke noe å lage en episode om for massene, fordi det gjelder jo ikke så mange, men etter hvert som året går, sikkert noe med at man har fått sitt første barn, og da trer man på en måte med et inn i denne få barnverdenen. Og så skjønner man jo at shit, dette her ganske vanlig. Hvor vanlig det der vi nå?
Nei, nå det jo også, hvis man ser det på verdensbasis, så det jo en av seks som trenger hjelp til å bli gravid. Og tallene øker jo, både på grunn av, altså vi har jo ikke noe sånn eksakt årsak til hvorfor fertiliteten går ned, men det vi vet jo at flere kvinner eldre når man starter og prøver å bli gravid. Kanskje kunnskapen for dårlig sånn generelt i samfunnet vårt på at fertiliteten vår synker med alder. Vi kvinner født med alle eggene vi noen gang kommer til å ha, og ved puberteten så har vi på en måte mistet halvparten av dem. Og så går det på en måte sakte men sikkert nedover, men, og det jo ikke for å ta bort noe sånn, eller skremme noen på noen som helst måte, men det jo viktig å realitetsorientere oss med det her med fertilitet. Fordi at det berører, som du sier, kanskje tenker man at det en liten nisje, men det berører direkte ganske mange, da, en av seks. Og ikke minst så berører det jo veldig mange, fordi det en søster, det en bror, det en venninne, det en kollega, det ja, det en datter, en sønn. Og så hvis vi, sannsynligheten for at du vil oppleve infertilitet indirekte eller direkte, i livet ditt på en eller annen måte er ganske stor. Sånn at åpenheten og kunnskapen rundt det her viktig både særs for dem som går gjennom det, men like viktig for hvordan skal jeg støtte? Hvordan kan vi hjelpe til på en måte å skape den tematikken her til et ikke tabubelagt tema å snakke om da?
Ja, for jeg har vært borte i begge scenarier. Du har liksom den ene som nærmest ikke ønsker å snakke om det, og når du kommer frem etter mange år, så skal det være en hemmelighet, og det knyttet mye skam og mye vondt til det. Og i den andre enden av skalaen, så har du den som brenner for å være åpen om det, og det på en måte en viktig del av prosessen. Så det også litt motivasjonen for å snakke om dette, sånn at vi som ikke står i det selv kan møte disse kvinnene og parrene egentlig som står oppi det på best mulig måte. For finns det noen fasit i forhold til hvordan man trer best mulig rundt dette her?
Nei, dessverre skulle jeg jo gjerne ha en oppskrift på det. Men det finnes det jo ikke. Men det handler jo om det jo mye av det samme som hvis man har opplevd mennesker i sorg eller opplevd mennesker som står i krise, så kan veldig fort behovene og grensesettingene bli annerledes enn det vi vant til med det mennesket. Kanskje har man behov for å være litt mer alene, kanskje kan reaksjonsmønstrene bli litt annerledes, sårbarheten, sensitiviteten blir endret fordi vi står i denne krisen, som gjør at adferden og ting kan endre seg. Og det å være large overfor det, og ikke nødvendigvis med det første tenke at hun sur på meg, eller det jeg som gjort noe gærent, eller så da tør ikke jeg å ta kontakt og trekke seg unna. Det nok kanskje den aller viktigste innspillet jeg kan ha rundt det. Det å la dem få lov til å bli invitert, selv om de takker nei, for eksempel. Fortsett å invitere. Det det alle sier at de ønsker. Og så kommer man jo til sånne sårbare områder eller situasjoner hvor man for eksempel blitt gravid selv og har en venninne som man enten vet veldig godt at står I prosessen eller har en anelse om at står I denne situasjonen. Og der også det veldig sånn tydelig hva de ønsker, og det jo å kunne det verste å få annonsering av graviditeten sammen med veldig mange andre litt sånn overraskende på. Da det veldig vanskelig å regulere egne følelser, og veldig vanskelig også å på en måte samstemme på en måte reaksjonen sin utifra det som blir sagt. Så det blir veldig mye vanskelige tanker og følelser I etterkant av en sånn situasjon. Så det å få en tekstmelding I forkant, sånn at man kan avreagere litt på den nyheten som kommer, og dermed forberede seg litt når man skal møtes, det en veldig mye bedre måte å gjøre det på akkurat hos den pasientgruppa her, da.
Ikke sant? Men, så det en ting man bør tenke på, ja. Og så har jeg også alltid lurt på, du vet dette her spørsmålet sånn, Når skal dere ha barna? Tenker dere på barn? Det jo en veldig naturlig ting å snakke om, fordi man jo oppriktig nysgjerrig på både veninner og de rundt seg. Liksom de I en naturlig del av livet, der hvor kanskje man vet at det tenkes på. Det et no-go? Altså, skal du ikke spørre om det? Eller hva det rett å gjøre der?
Ja, for du svarer jo litt på det spørsmålet jeg hadde tenkt å stille tilbake. Hvorfor stiller man det spørsmålet? For det, på en måte så har det jo blitt et spørsmål som Vi stiller litt, kanskje noen nok interessert I det, sånn oppriktig interessert. Men jeg tror også mange ikke nødvendigvis så interessert I det heller, men at det et spørsmål som man sosialt stiller. Så hvis man stiller det spørsmålet, så, eller tenker at man skal stille det spørsmålet, så tenk nå I hvert fall igjennom hvorfor du stiller det. Hva det du egentlig vil med det spørsmålet? Fordi at det klart at Når man står I en situasjon her, så kan man ikke på en måte isolere seg og aldri bli møtt eller møte på en måte tematikk rundt barn. Og det jo noe jeg jobber masse med sammen med mine pasienter, å styrke seg selv I møte med det her også. Men det handler jo litt om respekt, tror jeg. Og det å føle at ja, når, for eksempel hvis man strever med å få nummer to jeg skal ikke bli søsken, det blir noe lang det blir noe veldig lang eller aldersforskjell mellom dem, ikke sant? Og så vet du ikke hva som hva det som på en måte skjer på andre siden altså. Så det å bare I hvert fall være bevisst på spørsmålet, hvorfor det stille det, stiller jeg det bare for å stille det så dropp det Da tenker jeg, da det ingen hensikt. Men du interessert, så kan du nå I hvert fall ha litt oppfølgingsspørsmål, og da tror jeg også at spørsmålet blir stilt litt på en annen måte også, enn at det bare blir slengt ut som en helt naturlig del som alle skal gjennom.
Ja, og kanskje ta det litt sånn på tomannshånd framfor I plenum når hele familien og vennegjengen sitter rundt bordet.
Helt enig.
For det jo noe med når man henger med for eksempel par I vennegjengen og lignende, så en del av meg vil på en måte se den personen som man ser at liksom, du skjønner at det noe, men det har ikke blitt snakket om, og det har på en måte ikke vært noen mulighet for det. Man får et behov for å liksom vise omsorg, men så vet du ikke I hvor stor grad det blir mottatt og sett på som omsorg, eller bare intriguing, altså at du tråkker over noen grenser da. Men man må vel bare bruke litt skjønn og også se en relasjonen til mennesker, kanskje?
Man må jo, det jo veldig, veldig individuelt, og jeg husker jo så godt fra da jeg selv sto I det her, så hadde vi jo, I starten så sa jo vi ingenting. Og så jeg sitter jo I verdens største glasshus når jeg snakker om åpenhet, sånn at, men likevel, det også en erfaring som viktig å ha med seg på, i forbindelse med åpenhet også, det å ikke ha vært det også. Men, Da ble jeg ganske hardt presset av mine venninner, for de så jo at det var noen ting. Sant? Men jeg sa jo ingenting. Men til slutt så presser de det så hardt at jeg blir fly forbannet. Og sier at det her har dere ingenting med. Og blir jo, når jeg kommer hjem da, så det jo masse gråt, og jeg skulle jo så gjerne ønske at jeg klarte å si noen ting. Fordi jeg var ikke sint på dem, Men jeg var bare sint på situasjonen, min motstand I å si det. Hva handlet det egentlig om? Hvorfor har ikke jeg noe språk på det her? Hva jeg redd for, liksom? Så det var en barriere. Så, sånn at, men når jeg ser det ettertid, så har jo også deres interesse for meg vært viktig for åpenheten senere ut I prosessen, da.
Sånn at, ja, for hva utfordringen knyttet til den åpenheten? Jeg skjønner selvfølgelig at det kjempevanskelig, men for meg som utenforstående, når jeg hører om det nå, så tenker jeg at dette helt naturlig å slite med å få barn, og jeg har også snakket med et par som synes at den åpenheten gjør det lettere å stå I. Tror du for eksempel at du tilbake I tid, første gangen du slet med det, alt var nytt, og du var for knytt og ville holde det for seg selv, hadde det vært lettere hvis det var en større åpenhet om det I samfunnet?
På det tidspunktet, ja. Mm. Helt klart. Jeg følte meg kjemperar. Rett og slett. Mm. Og det det ordet jeg kommer tilbake til. Jeg følte meg sånn rar. Veldig rar. Det, for det første så liksom, der hun lille spede dame. Hun kan ikke få unga. Jeg følte meg så annerledes og så rar. Og jeg tror den følelsen, jeg hadde ingen å på en måte, hverken I sosiale medier eller media eller nære relasjoner som jeg visste at gikk gjennom der. Jeg visste jo at klinikken hadde flere, men jeg hadde ikke peiling på hvem de var.
Mm.
Så jeg tror nok at åpenheten, både I forbindelse med at flere lager seg kontoer, åpen om prosessen, normaliserer en del ting, I tillegg til at vi får mer åpenhet I samfunnet vårt om det, at det hadde vært til stor hjelp for meg.
Mm.
Helt klart. Så... Men det ikke, det fort, det, vi på riktig vei, det vi helt og holdent, tenker jeg. Men det fortsatt ting som gjør det vanskelig.
Mm.
Ja, elementer I prosessen som gjør det vanskelig.
Og I dag så har du 3 barn, det riktig?
Jeg stemmer.
Ja, så prosessen gikk jo bra for deg. Hvordan var reisen for deg? Det kunne vi jo brukt en hel episode på. Og
jeg skal prøve å være kort.
Som et verktøy for å bli enda bedre kjent med deg. Det gir en forståelse, spesielt også av hva man har stått I. Ja, hvordan foregikk prosessen for deg?
Nei, det ble jo... vi prøvde jo I nesten 2 år på egen hånd. Aldri vært gravid naturlig. Aldri sett en positiv graviditetstest med naturlig prøving, og det har jo vært mye prøving. Så skal jeg ikke stå på det men det å gå inn I IVF ble som sagt et nederlag for meg nettopp fordi jeg tviholdt sånn på den normaliteten og følte at jeg skulle gå fra å være prøver til pasient på noe som vi skal få til begge, det var en veldig merkelig følelse men så kommer du jo liksom over den og så starter du IVF-behandling og da var jeg veldig på at nå får vi hjelp og den naiviteten det jo veldig godt å være I men den ble jo veldig raskt brutt da sånn at vi hadde jo jeg hadde jo ganske lav AMH som betyr at jeg har veldig lite egg igjen som var en av årsakene til at vi ikke ble gravid naturlig også. Men så vi måtte jo ha 6 egguthentinger så vi hadde 6 egguthentinger ja, og en abort I uke 11 før vi ble gravid og fikk hun vår eldste datter da.
Mm.
Og det var en lang det var 2,5 år da innenfor dette sirkuset her som jeg kaller det og det var jeg synes det var det så fortvilende fordi det kjæreste du har på labben, du har null kontroll, du har lyst til å prøve å påvirke det du kan for å på en måte øke sannsynligheten med 1 milligram av 1%, og du regulerer, justerer, endrer på en måte levevaner, kost, apropos trening, det blir masse sånn, redselstyrt adferd fordi du redd for å gjøre noe gærent sånn at det ble veldig, veldig intenst og alt handlet om å bli gravid sånn at alt som jeg brydde meg om og som hadde stor verdi og mening og for min lykke og min livskvalitet til vanlig det fikk ikke min oppmerksomhet lenger Og da det klart at da får det jo heller ikke noe verdi inn i hverdagen min mens jeg står i det her. Og det er jo det som er så synd at det blir sånn, men både jeg har jo, jeg jobbet meg jo gjennom det og klarte jo å balansere det her mer og mer som prosessen gikk, og det er jo det jeg også hjelper veldig mange med i dag. Mm. Og så var det søskenforsøk, da trengte vi ikke like mange forsøk, da var det 2 egguthentinger, og så ble det tvillinger.
Ikke sant? Mm. For det er ganske, ikke ganske vanlig, men det kan fort skje at du blir tvillinger når ja, du er i BF, er det ikke riktig da?
Nei, det er jo egentlig en myte dere der.
Oh, ja.
Ja, fordi at tvillinger med IVF ved innsett av 1 embryo er jo ikke noe større sannsynlighet enn om det blir enegget tvillinger naturlig. Men det klart, i de tilfellene vi setter tilbake 2 embryo, så har du jo sannsynligheten blir jo da større for at du kan få 2-egget tvillinger. Men, men no, i Norge så er det veldig regulert på at vi skal prøve så langt det lar seg gjøre å ikke sette tilbake 2 embryo. Fordi prosedyrene på lab og dyrkninga på lab nå er såpass god at det, sannsynligheten for å bli gravid øker ikke i den grad med å sette tilbake 2. Så det er ikke så fryktelig mange tvillingfødsler med IVF, men før så var det jo mer innsatt av 2 i mye større grad enn det enn hva det er i dag da.
Ikke sant? Ja, men da fikk vi avlivet 1 myte knyttet til dette her, og det er bra. Nei, men det er godt å høre, og sikkert oppløftende også for de som lytter som står litt oppe i det selv, at det ordner seg jo. Er det lett for meg å si, gjør det alltid det?
Nei.
For det er litt sånn som du sier, når man da først er inne i systemet og får hjelp, så senker man kanskje skulderen litt og tenker at nå, nå får jeg hjelp, nå er liksom det medisinske apparatet på plass, men det er, jeg har jo nesten forstått som at det er da den reelle utfordringen begynner, det er liksom 2-0.
Noen går jo inn i IVF-behandling, 1 forsøk og ut igjen. Men samtidig så kan jeg si at det er jo de færreste som gjør det. Sånn at hvis man skal tenke på forventninger som har enorm betydning for opplevelsen av skuffelse, tap av håp og nedturene vi opplever, så henger de veldig tett sammen med forventningene vi har. Og når man går inn i en IVF-behandling, så er det alltid sånn at man trenger nok å justere forventningene sine til at det kan ta lengre tid enn det du kanskje er forberedt på. Og det at det tar lengre tid, betyr ikke at du har noe mindre sjans for å få et godt resultat, og det ønskelige resultatet ditt til slutt. Cirka noe sånn, ikke eksakte tall, men sånn cirka 80-85% vil jo lykkes med å få barn gjennom IVF. Så det er jo en høy andel, det er jo en god prosent. Og så har vi da den resterende prosenten som ikke vil oppleve å få barn med egne egg eller egne sædceller da. Og her er det jo veldig forskjellig hva både paret eller den single ønsker å gjøre selv, hva som blir riktig for dem. Noen lever uten barn, noen går videre med adopsjon, og andre går over til donasjon da.
Ikke sant? Og det er også noe man kunne snakke om, men jeg tenker at vi holder oss nå til den IVF-biten, for jeg også som trener kan møte på kunder som sier at nei, jeg midt oppe i en IVF, og da blir jeg nesten litt sånn flau over meg selv i forhold til ok, hvordan farger det trening og kosthold, det vet jeg ingenting om, så det må vi snakke om, men aller først vil jeg bare kartlegge hva er de ulike utfordringene innen fertilitet, altså er det alltid kvinnen, er det alltid mannen, det er det jo ikke, men liksom, er det noen sånne ting som går igjen, som er årsaken til at man ikke får barn naturlig, for å bruke et dårlig ord.
Ja, men det er jo naturlig. Men å få bli gravid naturlig er jo naturlig, på en måte. Det er helt det ordet jeg bruker selv. Men jeg bruker ikke kunstig befruktning lenger. Det synes jeg er helt det er utdatert.
Ok, så det er ut. Det bruker vi ikke.
Nei, det har vi kastet.
Skriv det ned i boka deres, folkens. Ja.
For det er så lite kunstig som det går an. Det er nesten opp, det er så tett opp i naturlig også, vet du egentlig. Mm. Men ja, en tredjedel er jo kvinnelig infertilitet, 1/3 er mann, og 1/3 er begge. Og når det kommer til mann, så er det jo redusert sædkvalitet. Og sædkvaliteten kan jo være redusert I lett, moderat og høy grad, eller at det ikke sædceller å finne I det hele tatt. Så her jo skalaen stor. Her det jo ofte noen ting å gjøre, sånn at hvis man har redusert sædkvalitet, så kan det ofte gå ut over befruktningsevnen. Da. Sånn at sædcellene enten for få, eller at de svømmer for dårlig til å kunne få befruktet egget. Og da blir man jo ikke gravid, hverken I hvert fall med naturlig. Så da går man forbi det som heter IVF, som fellesbetegnelsen egentlig, men man går over til en ny metodikk på labben som heter for ICSI, mikroinjeksjon, hvor de som jobber på labben plukker ut en sædcelle og initierer den I egget, som hjelper til med befruktning.
Og I det tilfellet så trenger ikke kvinnen å gjennomgå noen hormonbehandling eller lignende?
Oh, ja. Full hormonbehandling.
Ok, så selv om problemet ikke ligger hos kvinnen, så må hun fortsatt...
Definitivt, I okay. verket. Så I en sånn type ICSI-behandling ved nedsatt sædkvalitet, så må kvinnen gjennom hormonbehandling fra hun får menstruasjon, for å tilføre et hormon som heter follikkelstimulerende hormon, som vi alle sammen har. Men I en IVF-behandling så det på en måte... og skjer det på at vi utnytter syklusen. Fordi I en naturlig syklus så rekrutterer du x antall egg hver måned, men kroppen din har ikke nok av det hormonet til å modne flere enn ett, kanskje to egg. Så resten av eggene du har rekruttert, de går til grunne som celler. Men når vi gjør IVF, så tilfører vi det her hormonet til kroppen, sånn at eggstokkene, får beskjed, her det flere som kan få lov til å være med I kampen om å modnes. Så da modner vi flere av de eggene som rekruttert.
Altså for å være ekstremt politisk ukorrekt, og vi kommer sikkert inn på det, det må jo være utrolig vanskelig som par å stå I over tid, når liksom den største drømmen om å få seg et barn møter kjærligheten, og der du får kartlagt at problemet ligger hos denne personen, det må være så enormt mange påkjenninger I et parforhold oppi en sånn prosess.
Ja, det jo det. Og det jo, nøkkelen til det her jo å snakke sammen. Klare raskt og på en måte ikke få en sånn skyldfordeling. Det her jo et felles prosjekt. Det jo et felles ønske. Og så har man på en måte en felles utfordring, for det ingen som kan jo for det. Det ingen som har gjort noe dumt eller sagt noe som gjør at situasjonen som den men det veldig viktig for parene å få utløp for de følelsene man kjenner på I starten, sånn at det ikke blir noe som blir usnakket, men at man får forløst tanker med at hvorfor skulle det være sånn, eller mannen som tenker at enn om du fant deg en annen, så hadde du sluppet det her. Sant? Alt det her jo kjempeviktig at man får forløst, sånn at man får både normalisert at disse tankene veldig vanlige, og de handler ikke om parforholdet deres, de handler om situasjonen dere står I. Så at man får plassert det her ganske fort da.
Men altså, ender det I brudd? Jeg skal ikke si ofte, for det vel oftere at det ikke gjør det enn at det gjør det, men...
Jeg har ikke noe tall på det. Men det litt interessant å kunne ha klart å få fanget opp, men jeg jo absolutt I møte med noen som avslutter behandling på grunn av brudd, ja. Det
Ja. Ikke sant? Og da forstår man jo omfanget. Mange,
ja.
Nei, men da forstår man jo gradvis, altså... omfanget av noe sånt, det handler ikke bare om en liten utfordring, liksom. Det preger jo alle arenaer.
Ja.
Så det den ene delen av det, mannen
ja.
Har ikke svømmere som hopper og nikker,
ja.
Alt, si.
Yes. Og det jo også noe som kjempeviktig, sant? At man prater og normaliserer, for det veldig få menn som prater om det, jeg synes det kjempeskamfullt. Så det jo kjempeviktig at vi nevner. Og så det jo kvinnen, der jo den aller største fertilitetsdiagnosen, som egentlig ikke en diagnose, jo alder. Særlig I private fertilitetsklinikker så har vi jo en økt alder på kvinnen, fordi det satt en aldersgrense offentlig. Sånn at da har jo vi, I Norge så kan du jo få behandling og sette tilbake embryo frem til du fyller 46 år. Og det klart at det jo litt misvisende på ett plan, fordi å ta ut egg som 46-åring, så sjansene temmelig lav for å bli gravid. Og en ting å bli gravid, men så skal du gå et helt svangerskap, og så fødsel, sånn at veien lang også. Så, og det viktig å realitetsorientere, så selv om alderen satt på 46 år, så har vi veldig, veldig få som oppe I den alderen. Ja. Til behandling. Men alderen, da tenker jeg liksom på fra 35 til 3-44 da. Så det jo klart det masse som skjer fra 35 til 3-44, og det store individuelle forskjeller. Men alder en faktor som påvirker hvor mye egg vi har igjen, og ikke minst eggstokkvaliteten vår, kvaliteten på de eggene vi får ut.
Ikke sant? Synes du at vi, altså tar vi dette her med barn litt sånn for gitt? Jeg bare tenker tilbake på min år, nå jeg 34, og man har jo fått stadig større respekt for at det ikke sikkert det går når man knipser på en måte, men samtidig så har vi jo mye bedre tid nå I dag enn det vi hadde før av ulike grunner. Det litt sånn, nei, jeg skal leve livet mitt og reise og det ene og det andre før vi begynner å tenke på barn, og de fleste jo gjerne oppe I 30-årene. Og jeg skal nå ha mitt andre, mest sannsynlig siste. Jeg jo 34 år, men jeg har likevel tenkt at jeg har god tid, kunne godt vente en 3-4 år til. Men basert på det du sier her, hvis jeg en av de som kanskje har få egg igjen, så hvis jeg startet prøve nummer 2 når jeg var sånn 36-37, så hadde det jo ikke vært like gitt at det gikk knirkefritt.
Det hadde ikke det.
Nei.
Nei.
Vi blitt for godt vant? Altså, synes du at for mange starter for sent? Skjønner vi ikke alvoret før vi står oppe I det?
Ja. Det tror jeg nok en sannhet.
Ja, jeg synes det litt fint at du sier, fordi noen ganger så trenger man, altså kvinner må ta det på alvor når man går inn I parforhold, men også, altså det en biologisk klokke der, uansett hvor mye vi har lyst til å på en måte fornekte og skyve det bort, så det jo, it's a thing på en måte.
Det det, og så jo klart at da min mor var 40 år, nå jeg 40 år, altså, jeg føler meg jo, jeg husker hun var jo eldgammel, sant?
Men jeg, 40 eller 30?
Ja, jeg føler meg jo ikke sånn. Men det klart at hadde jeg gått inn I behandling I dag med mine forutsetninger, så hadde ikke jeg fått barn med mine egg. Det kanskje ligger det på en 1,5% sannsynlighet. Da. Sånn at, og det jo ikke sånn at alle har mine forutsetninger. For her det jo også, det individuelt. Men det å ta det for gitt, og bare tenke at det ordner seg, det nok en litt naiv tanke.
Ja, kan man undersøke det hvis man liksom som 25-åring går til gynekolog og ber om å sjekke stået? Det mulig å se litt inn I fremtiden?
Det akkurat det det sant? Og det en ganske smal ting å gjøre. Det altså, for mine døtre så kommer jeg til å være ganske på det. Der jeg jo erfaringsmessig skadet selvfølgelig, men, men fordi jeg møter liksom aldri noen som angrer på en fertilitetssjekk. Om den ser kjempefin ut, supert, da vet jeg det. Da jeg ikke naivt lenger å tenke sånn, da vet du det. Men jeg møter så mange som angrer på at de ikke gjorde det. Og det en sånn liten på en måte, investering I mye annet vi investerer I. Da. Så hvis man har et ønske om å få barn på et tidspunkt, men I et sted I livet som, hvor det ikke aktuelt, så det fullt mulig og veldig, kanskje også veldig fornuftig å sjekke det. Og skulle man tenke at man får man beskjed for eksempel at her kan du kanskje ikke nødvendigvis vente for lenge, eller jeg har veldig lyst på barn og skape meg en, har lyst til å gi meg selv en form for forsikring, men ingen garanti, så kan man jo også fryse eggene sine på et tidligere tidspunkt.
Ja, ikke sant? Det så det kom inn et spørsmål om som vi skal rekke på slutten her. Men kan menn gjøre det samme? Kan de sjekke fertiliteten sin I
Når som helst, ja.
Når som helst, ja. Og ikke noe stor, det ikke noe kjempevanskelig prosess det heller?
Nei, det å avlevere en sædprøve, det. Så utifra sædprøven så tar vi blodprøver og eventuelt videre utredninger hvis det skulle være noen ting, da.
Ja, ikke sant? Ja, men det fint å vite, så det jo egentlig et konkret tips og råd du kanskje gir, da, at man litt I forkant. Jeg tror man bare man får litt sånn avsmak av å være I forkant av en prosess, sånn prosess som skal være så naturlig og flytende og livet skjer, men realiteten jo en ganske annen for stadig flere, og da man jo kanskje tjent med å være litt I forkant, da.
Ja, jeg tenker også det. Og det trenger ikke å ta bort den naturlige flowen av å sjekke det. Fordi hvis konsekvensen av å ikke sjekke det, så kan det oppleves å bli veldig unaturlig.
Ja.
Ja.
Så da har vi dårlige svømmere hos mannen, vi har alder, og den tredje liksom vanligste årsaken, hva det?
Nei, det jo forskjellig. Altså det du har noen som har tette eggledere, da må man jo ha IVF-behandling, og det kan jo være infeksjoner eller andre ting tidligere. Det endometriose, PCOS, også veldig vanlige kvinnesykdommer, som heldigvis PCOS-foreninger og endometrioseforeninger på en måte har løftet veldig godt opp. Så vi har jo, det jo ikke sånn at kvinner med PCOS eller kvinner med endometriose må ha IVF. Og flere kan bli gravid naturlig, fordi begge de her kvinnesykdommene utarter seg jo veldig ulikt. Så det ikke en, det jo ikke en sånn likhetstegn mellom endometriose og IVF-behandling. Men hvis noen, en del av dem som har endometriose, trenger IVF-behandling grunnet sykdommen. Så det jo også en årsak som vi ser hyppig da.
Altså endometriose, jeg leste nylig en bok om nettopp kvinnehelse, hvordan kvinnen i helsevesenet har blitt i så kraftig stor grad nedprioritert opp igjennom, og hvordan en så omfattende sykdom som endometriose bare har blitt oversett nærmest i helsevesenet i alle år. Så det jo helt fantastisk at den blir satt mer på agendaen, at man skjønner alle de alvorlige konsekvensene den kan få da.
For det har den faktisk. En ting er infertilitet og barneønske, men det andre, de kvinnene som jeg møter som har endometriose og som står i en IVF-prosess, har jo, som de ofte kaller, to onder. For man kan se, når man får menstruasjon, så det jo en sorg, men i tillegg til å få den sorgen over at du ikke ble gravid ved det forsøket, så får du altså den smerten mange opplever i tillegg om å forholde seg til fysisk smerte på høy skala, i tillegg til en smerte i hjertet på samme tid, altså det ganske krevende altså.
Ja, fy fader. For da snakker du om smerte da, som et resultat av behandlingen man får?
Nei, smerte er resultat av blødning ved endometriose.
Ja, gud, ja. Det,
oppi det her, liksom.
Ja, og den arter seg på veldig forskjellige måter. Noen har det uten at man merker så mye til det, mens andre har det sånn, jeg 100% sykemeldt, dette livet mitt, type.
Ja.
Før vi går litt videre, så har jeg lyst til å spørre deg om man kan påvirke sin egen fertilitet. Altså, er det i noe grad selvforskyldt? Og det synes jeg et helt grusomt spørsmål. Og jeg merker allerede når vi snakket om dette her med, det kunne så fort vært meg da, at jeg ventet til jeg var 36-37 med å få barn. Og så da vite når jeg hadde stått opp i en sånn prosess, at hvis du bare hadde vært tidligere ute, vært i forkant, så kunne bildet vært annerledes. Og det, man ønsker jo ikke å gi noen den følelsen, men samtidig så må man jo tørre å liksom snakke ærlig om disse tingene.
Absolutt.
Men ja, kan man påvirke sin egen fertilitet på noen måte i første omgang før man begynner å prøve da? Altså.
Ja, og så det er klart at BMI har jo en innvirkning på fertiliteten vår. Har vi for høy, og en indikasjon der er jo, har man for høy eller for lav BMI, som gjør at menstruasjon uteblir, eller man får veldig uregelmessig mens, så er jo det noe vi ser at ved å jobbe mot en normal BMI kan også få syklusen inn på rett kjør igjen. For når menstruasjonen blir ustabil eller blir fraværende, så vil jo også eggløsning være fryktelig vanskelig å treffe. Og da, det gjør jo at når du prøver på naturlig måte, at du fyller, til vanlig så har man en mulighet på en måte hver måned, men hvis menstruasjonen blir veldig uregelmessig eller fraværende, så minimerer du jo antall muligheter du har i løpet av et år til å faktisk bli gravid. Så det er jo et viktig punkt som både er litt sårbart for mange å snakke om. Det er jo ikke, som for eksempel med PCOS, så kan jo vekt være et symptom, eller på en måte en bivirkning av det her, som gjør at mange upplever att det är vanskeligt att gå ner I vikt och så blir det fokuset och så kommer man på något sätt inte vidare så det det finns ju hjälp för det också. Så men det är I vart fall något som man kan veta om. Och så är det ju självföljligt att vara I aktivitet, ha ett sunt och varierat kosthåll med goda råvaror är bra. Mycket grönt och fint på fatet är jättebra. Det finns ingen kur eller det finns ingen diet som gör det lättare gravid, men man kan också ta kontakt med endometrioseföreningen och PCOS-föreningen I förbindelse med hvis man har fått påvist den typen sjukdom som kan hjälpa kanske är näringsfysiologer som kan hjälpa dig I förbindelse med det då. Men det finns inte på ett generellt basis en kur eller en diet som kan på en måte göra en infertilitetsdiagnos om till att det inte blir det på en måte. Det är det är det inte. Så det är rätt och slett det här med att och så är det någon det vi ser ju att vitamin D har ju indirekt effekt så att det att vara lite obs på att vi har det och ett vitamin som väldigt många I hvert fall I landet vårt har lavt nivå på så det att upprätthålla ett gott nivå på det fint antioxidanter är bra och att man får också ta den check på stoffskiftet sitt för det kan också ha indirekt effekt för att bli gravid
Och det här med en OK-BMI, det är ju centralt på den måten att alltså I Norge så ökar ju stadig övervikten, inaktivitet är ett stadig större problem, processerad mat. Men på den andra sidan och kanske speciellt för de som lyssnar till denna podcasten, träning efter födsel, så är vi ju kan vi ju befinna oss på den andra änden av skalan. Vi tränar för mycket, vi spiser kanske inte optimalt. For å underbygge en god syklus og ikke minst stress til stede I livet vårt det noen som ja, som skaper så mye stress I egen kropp at det kan begrense fertiliteten?
Det jeg synes det veldig bra at du spør om det der fordi at stress jo både en kommentar veldig mange får at du stresser for mye du må tenke mindre på det og, at, og det ikke nødvendigvis at det bare situasjonen med barn som kan skape stress det jo et komplekst tema det jo mange ting som med og bidrar til stressnivået I kroppen og når man prøver på en naturlig måte og har samleie hjemme så det klart at stress kan ha en påvirkning for sjansene dine til å bli gravid nettopp fordi det kan på en måte ødelegge for hormonbalansen I kroppen som nettopp gjør at vi kommer tilbake til at menstruasjonen blir ustabil, eggløsning blir ustabil og eggmodning. Så det påvirker på en måte syklusen du trenger for å få gode sjanser til å bli gravid. Reduserer man stresset da, så kan man oppleve at ting kommer mye mer I rytme og sannsynligheten for å bli gravid også da øker. Så det har en påvirkning, sånn at stress ikke sånn at når jeg skriver for eksempel på min konto at ikke stress, altså det har ingen betydning med stress, så har du jo det på den planen. Men når vi går over til medisinsk behandling for å bli gravid, så kan man på en måte si at man hopper litt over det feltet. For da det medisiner som du får tilført kroppen som overstyrer din egen hormonsyklus. Så stresset har ikke samme påvirkning på kroppen din som du har når du står helt alene på bar bakke med dine egne hormoner. Så at da hjelper jo vi til, og så vil det ikke ha noe stor påvirkning på det sluttresultatet vi ute etter, som et levende, friskt født barn. Da.
Og det nok godt å høre for en som står oppe I en behandling og får råd om å stresse mindre og ikke tenke så mye på det som betyr alt I livet.
Det en umulig oppgave, og det en veldig, veldig naturlig reaksjon som ufrivillig barnløs å ha stressrelaterte symptomer. Så betyr ikke det at man ikke skal jobbe med å redusere stress, fordi når vi stressa, så spiser vi dårligere, vi sover dårligere, vi trener ofte mindre eller for mye, vi har mye større vanskeligheter med å balansere livet vårt godt, og som vi trenger ekstra godt når vi står I krise. Sånn at psyken vår har jo veldig, veldig godt, og håndteringen I en sånn prosess har jo veldig godt av å jobbe med stressreduksjon, men ikke for at resultatet på IVF-behandlingen de skal bli annerledes.
Ikke sant? Og hvis vi, hvis vi igjen tar et steg tilbake, liksom før vi eventuelt trer inn I IVF-verdenen, har du noen liksom tanker om hvordan vi kan skille mellom det gode og det dårlige stresset? For jeg tror, altså trening ses jo på som utelukkende positivt. Og jeg tror, og jeg vet at hvis du går til en lege når du prøver å få barn, så sier han at det må du bare kjøre på med, det kjempebra. Men jeg har også opplevd scenarier der da disse treningsjentene har fortsatt å trene, I, med et omfang som legen ikke aner og fortsatt å kjøre på men så til slutt har man prøvd så mange ganger at man har prøvd å roe ned treningsmengden rundt liksom, ja, når man prøver å bli gravid og har da opplevd å få det til altså kan vi, hvordan kan vi skille mellom det gode og det dårlige stresset I en sånn situasjon og kan overdreven trening rundt tiden man prøver å bli gravid på en naturlig måte spille inn negativt?
Ja, det kan jo det. Altså, jeg tenker, fertiliteten vår liker ikke ytterpunkter. Så det hele tiden å jobbe seg inn mot en balanse. Da. Hvis, og da ser jeg, hva balanse? Balanse kan være et veldig irriterende, vagt ord. For hva det liksom I praksis og konkrete handlinger vi snakker om. Og det som jeg sier at hvis, hvis man har 3-4 ganger trening på en, maks en time hver økt I løpet av en uke, så du kjempefint innenfor normalen. Da har du aktivitet, du har kroppen I bevegelse, og, og du overtrener på en måte ikke I forbindelse med fertiliteten. Vi helt inaktiv, så det jo klart da vi også på nytterpunkt, som heller ikke bra. Og overspiser vi, så vi på et ytterpunkt. Vi bare på salatbladet, så vi også på et ytterpunkt. Så det handler jo om å få inn, vi skal jo leve. Det som også viktig å huske på jo at krisen blir enda verre hvis du skal leve et stramt, regulert liv I tillegg, I håp om at det har betydning for resultatet ditt, og så har du ikke det. Hvis du skal offre noen ting, så må det jo være at du offrer noen ting, fordi du vet det har en påvirkning. Det verdt det. Men det jo ofte det mange tror, og så har man ikke fakta nok til å vite at det jeg offrer her, eller det jeg tar bort her, det tror jeg har en betydning, eller jeg har hørt at det har en betydning, og så bare stoler vi på det. Og da det veldig mange som på en måte snevrer inn livskvaliteten sin, innholdet I livet sitt, og hva man har av kos, hygge og, og positive ting. Da. Fordi at man blir så usikker. Så usikkerhet jo, og redsel jo en veldig sånn risiko som styrer mye av, av adferden gjennom prosessen. Og det skal man være veldig bevisst på. Altså.
Ja, så det det med å finne denne gode balansen, et ord som jeg egentlig så innmari lei av, men samtidig så det målet med alt. Kroppen trives best på det jevne, og det gjelder jo generelt, men også når man prøver å bli gravid, og fertilitet og en normal syklus sier jo mye om helsa til en kvinne. Du enig I det?
Ja, det enig I.
Og da, fordi det som treningsperson, man flink pike, man vant til å pushe på, man finner glede og mestring og en form for merkelig ro I å prestere, så kan noen ty til da hjelpemidler utenifra for å finne en viss balanse. Det jo blitt veldig vanlig med liksom disse pulsklokkene, whoopband og ORA-ring og måle HRV og opp og ned og I mente. Jeg jo på en måte positiv til det, fordi jeg ser både med meg selv og andre jenter at det hjelper oss til å roe litt ned med god samvittighet. Samtidig så det også element av, jeg vet ikke om du har hørt om Stacey Sims, men hun en profil og en forsker på da spesielt trening og idrett for kvinner, og understreker blant annet hvordan disse algoritmene ikke optimalisert for den kvinnelige fysiologien, at vi skiller oss ganske mye ut fra menn da, og at det dermed blir feilaktig. Så det jo en side av det, men hva dine tanker rundt å bruke tekniske duppeditter som et verktøy for å finne den balansen? For det kan jo også slå ut I mer stress og et opphengig tall som også kan være unødvendig.
Ja, sånn I utgangspunktet så har ikke jeg noen sånn ekstremt for eller ja holde punkt på det. Jeg bruker klokke og synes det fungerer veldig fint, men det jo I større, jeg nok ikke en stor forbruker av det, men jeg synes jo det fungerer veldig bra med tanke på at det gir meg motivasjon for litt sånn, nå skal jeg ligge litt rolig, da kan jeg ha vanskeligheter, det vet jeg, med å ligge rolig, ja. Hvis jeg ikke ser, hvis ikke jeg har noen som måler meg på det da, eller noen som, men jeg kunne like så godt ha hatt min mann foran meg som lå I et rolig tempo. Hvis du skjønner. Mm. Men jeg har litt vanskeligheter. Det handler om å finne litt hvordan blir litt kjent med seg selv I trening og sikkert. Dette kan ikke jeg like mye om som deg I det hele tatt. Men for meg så har jeg I hvert fall lagt merke til at en klokk, en sånn duppe ditt, da, kan hjelpe meg til å på en måte få den treningsøkta som, som var ønskelig akkurat den dagen. Da. Og også at det gir meg litt motivasjon men utover det om de bruker det I den prosessen her eller ikke, kanskje kan det være motiverende, kanskje kan det være mer stressfremkallende men jeg tenker at det må man jo kan jo prøve det også, men være bevisst da, på hva det gjør med stoppe opp litt og så kjenne blir det her veldig mye mer stressende eller blir det ikke det
Ja, sikkert noe med det å aldri gi opp den indre fasiten. Mange jo sånn, nei, I dag jeg dritsliten, men klokka sier at jeg good to go, ja. Så da blir det en hardøkt på mølla. Da, altså, da har du mistet det litt, da. Du ja, må alltid litt bevare litt det blikket innover.
Ja, jeg enig I det. Og det jo klart at duppedittene gjør jo kanskje også, hvis man skal se det sånn, når jeg tenker det når vi sitter og prater nå, så kan man jo se at duppedittene kan jo nettopp fjerne deg litt fra herre. Indre stemmen din også og det å kjenne etter ja, med at, som vi trenger ganske mye av I en IVF-prosess både med å kjenne etter når man trenger faktisk å roe litt ned fordi IVF-behandling veldig sånn syklus en stor syklus det perioder hvor du kjenner at ting ok jeg har det ganske greit da kan det være også for eksempel en ypperlig periode og møte noen som har barn som du synes vanskelig, for eksempel, mens I en periode som veldig sårbar og krevende, så kan det kan bli mer triggende igjen. Så det jo litt sånn syklusavhengig også når det kommer til trening. Så det å ha en duppe ditt, kanskje fjerne deg litt fra den øvingen på kjenne etter, da.
Ja, nei, men det er bare interessant å høre ulike refleksjoner fra ulike fagpersoner, fordi det ingen som har... Det sjelden man har et ja-nei-svar, men bare det å tenke høyt tror jeg kan være nyttig å hjelpe hver enkelt til å ja, søke litt innover også. Da.
Ja, da.
Herregud, jeg sa før vi gikk på her, liksom sånn, vi holder oss under timen, men jeg ser at det kan bli vanskelig, fordi det interessant å snakke om, og noe vi må innom, fordi jeg personlig motivert, for jeg vil lære mer om dette her, hvordan en IVF-behandling påvirker kvinnen, reft dette her at jeg møter dem på trening, de sier at jeg midt oppe I en behandling, og jeg vet såpass lite, I tillegg til at jeg opplever at det litt sånn forskjellig, noen har det på den måten, har det kjempefint, merker ikke noe til det. Andre føler at jeg clean kokos og et annet menneske. Hvordan påvirker denne hormonelle behandlingen en kvinne?
Du jo inne på det, at det veldig individuelt. Det finnes ikke, det ikke noe sånn oppskrift på når du går inn I behandling, så vil du få det sånn. Det For det første, sånn rent fysisk, så vil jo eggstokkene vokse I mye større, og bli mye større enn det man har som på en størrelse med en drue, vil jo doble eller tredoble, ofte tredoble seg I hvert fall, og kan også bli enda mye større enn det. Det kommer jo litt an på hvor mye egg man har, og hvor mange egg som på en måte da blir rekruttert gjennom IVF-syklusen. Og her det store variasjoner. Noen får ett egg, andre får 35. Så det jo en enorm forskjell. Og den forskjellen der har jo selvfølgelig også en påvirkning på hvordan det fysisk vil kjennes ut på slutten av stimuleringsfasen og hvor store eggstokkene Og når det kommer til trening da, for eksempel, så vil man I noen situasjoner få litt reguleringer på slutten av stimuleringsfasen og inn mot egguttentingen, sånn at ikke vi skal få sånn torkering av eggstokkene, at de vrir seg. For jo større de så kan de ha det ikke noe stor økt risiko, for alle kvinner har jo en liten risiko for at det skal skje, men den jo så liten for de så små, men når de blir større, så har de en liten økt risiko for det. Men forventer du mellom 5 og 10 egg, så jo risikoen ikke noe stor for det. Så at det skal man være trygg på, at det vil man jo få beskjed om fra legen etter en ultralyd på, at man kan ta det litt med ro akkurat nå frem til x antall dager frem I tid. Da. Så rent fysisk så det, påvirkes jo kroppen absolutt på det. Hormonelt så det jo, humørsvingninger vanlig. Cirka halvparten får det. Og da det veldig kjent med at man får veldig følelsene utenpå kroppen. Reaksjonsmønstrene våre annerledes enn det vi vant til. Det kan være vanskelig å på en måte finne årsaken til at man fly forbannet eller irritert på alt og alle. Og da det jo viktig å huske på at man går på hormonbehandling, fordi alt av de bivirkningene jo forbigående. Ellers så det jo særlig også I lutealfasen av en IVF-behandling, for mange tror jo at det sprøytene I utgangspunktet som den verste perioden, men veldig mange opplever litt sånn nedstemthet og humørendringer I lutealfasen. For da får du jo også økt støttebehandling med progesteron. Sånn at du har, det jo ofte at man tenker jo verre sprøyta jo større bivirkninger på en måte, men det jo ikke det, det jo stoffet du får I kroppen på en måte, eller hormonet du får I kroppen som avgjørende på det.
Så du kaller det lutealfasen, altså det noe inni her også som heter lutealfasen, for det jo en del av den normale syklusen.
Ja.
Og men det noe vi da prøver å etterligne når kvinnen gjennomgår dette da?
Ja, men hun får jo likevel en lutealfase. For hvis jeg skal bare ta kort når hun da, når vi snakker om stimuleringa og modning av egg, så jo det på en måte eggmodningsfasen, altså før vi får, fra vi får menstruasjon og frem mot eggløsning. Det den perioden hvor kvinnen går på her, sprøytene som skal tilføre eggstokkene hormoner for å modne eggene.
Når men hva hvis man ikke har menstruasjon da? Unnskyld at jeg avbryter, men...
Hvis man ikke har menstruasjon og skal I gang med behandling, så kan du få hjelp ved at vi fremprovoserer en menstruasjon. Eller vi tar en ultralyd og ser at her livmorslimhinna helt tynn, og forholdene ligger til rette, og så starter vi bare opp stimulering.
Ok, skjønner. Ja. Da jeg med.
Så når vi da har begynt med den stimuleringen og kommet cirka, de sprøytene står de cirka på 9-12 dager, kan også være lengre, men det gjennomsnittet. Og da eggene klar for å hentes ut. Og gjennom den her hormonstimuleringen så står også kvinnen på en sprøyte som skal blokkere eggløsning hele veien. Sånn at vi på klinikken har kontroll på hennes eggløsning. Og så når man kommer til et gitt punkt sin dag fra 9 til 12 I syklusen, så setter vi en eggløsningssprøyte. Det den siste på en måte I stimuleringsfasen. Da gir vi beskjed til kroppen om at her det klart for eggløsning, og da vil kvinnen få eggløsning om 36 timer. Så da planlegges egguthentinga I det to dager etter hun har satt eggløsningssprøyta. Og det det tidspunktet vi da henter ut alle disse eggene som ligger I eggstokkene. Og her det jo, da det jo, når man, for å visualisere det, så det jo, hvis man ser for seg en eggstokk som en runding, og inni den rundingen så ligger det mange svarte rundinger, og det eggposer. Og inni den eggposen så ligger det egg. Så når vi gjør egguthenting, så suger vi ut væske fra hver sånn svarte pose inni eggstokken. Og så det labben som leter I den væska for å se om det finnes egg I den eggposen.
Ok.
Og her kan man jo, som regel, så har vi en indikasjon på hvor mange egg vi kan forvente, men her det også sannsynlighet for at vi finner færre egg enn det vi har sett for oss, at noen av eggposene tom. Det kan være flere egg, og det I noen tilfeller, og verste tilfellene, så finner vi jo ingen egg. Men det jo heldigvis sjeldent, da. Men da prøver vi på nytt igjen.
Ja.
Ja. Så och då är det ju har man en partner så levererar partnern sädprövet den dagen vi hämtar ut ägg och så befruktas äggen enten med IVF hvor sädcellerna befruktar ägget själv I hver sin skål eller så görs ICSI som vi snackade om tidigare att den på laboratoriet initierar ägget med en och en sädcelle. Och är man singel eller likekönad eller heterofilt par som hvor det ikke sædceller I sædprøven, så brukes det donorsperm.
Ikke sant. Mm-hmm. Altså, dette veldig fascinerende. Det jo helt utrolig å høre litt om hva man faktisk kan gjøre, og hvor langt man har kommet.
Ja, det syke greier. Det syke greier.
Det syke greier, faktisk. Ja. Så en kvinne som da står opp I en IVF, det jo alltid følelsesmessig. Og hormoner påvirker oss jo både følelsesmessig og fysisk. Mm. Så det de fysiske hensynene I forhold til å ikke påvirke eggstokkene til å vri seg, spesielt hvis det mange egg.
Ja, og det viktig at det presiseres at det ikke noe kjempehøy risiko for det. Men det hvis man har veldig mange egg, så vil man få beskjed om det. Utenom det, ja. Så det ikke noe farlig.
Man litt førevare, og utover det så det ingen spesifikke føringer på trening eller kosthold, men kanskje bare ta det litt piano og sørge for, eller prøve å ha litt overskudd. Det ikke da man skal nå nye høyder på treninger, liksom.
Nei, det helt riktig. Det nok en fin innstilling, tenker jeg.
Det mange som blir sykemeldt opp I en sånn prosess? Altså, jeg bare tenker at det må være ekstremt krevende.
Det det. Mm. Og det henger jo sammen med mange. Nå har vi jo snakket om på en måte bivirkningene rundt behandlingen medisinsk, som hormonelt og fysisk, men det jo klart at vi har jo en mental og psykisk belastning her I tillegg, som ekstremt krevende. Og det anses jo at det like høy både stressreaksjoner I kroppen og psykisk belastning som å få alvorlig sykdom. Fordi du lever I en så usikkerhet om noe eksistensielt som har så stor betydning for fremtiden din, at kroppen går, nervesystemet ditt jobber I høyspenn.
Ja.
Så det jo en veldig psykisk krevende prosess å stå I, som det klart har påvirkning igjen da, ikke sant, på behandlinger. Jo flere behandlinger man har, jo verre føles det her også, så det blir ofte tyngre og tyngre å mobilisere til å ta de her sprøytene, for ja, det har ikke, hvis man har hatt 4 forsøk bak seg, hvorfor skal jeg gjøre det på nytt igjen? Ja. Så det mye krefter som mange ikke ser at disse jobber med, altså når man kommer på et selskap for eksempel, sammen med veninner, så det litt sånn selvfølgelig at du kommer, men det er mye jobb bak å bare være der også, sånn at
Ja, for det altså den ene, jeg kan sette meg inn I det på den måten at jeg husker når jeg og Simen, kjæresten min, bestemte oss for å begynne å prøve å få barn,
ja.
Så innbilte jeg meg at jeg var veldig sånn avslappet på det, litt sånn vi begynner nå, sånn at det kan skje av seg selv, tar det et år, så... men I det vi hadde bestemt oss, da var det å laste ned app og holde på, og det var ikke veldig mye annet jeg tenkte på, for det var jo veldig spennende, ikke sant? Man blir litt sånn småbesatt ganske kjapt, jeg ble litt overrasket over det, så jeg kan ikke forestille meg hvordan det hvis man har vært igjennom dette her lenge, og reelt sliter da, altså jeg kan tenke meg at det tar over ja, alt som
Ja. Og det gjør jo det. Og så vil jeg liksom anerkjenne dem også så hardt, alle dem I hvert fall som jeg møter på, som vil på en måte gripe litt tak I livet sitt samtidig som de står I det her, og ønsker på en måte at jeg utfordrer dem på det, og at man trener seg og jobber på for å kunne klare å ha et godt liv og se tilbake på mens man sto I det her også. Så det ligger så sinnssykt mye sterke folk I den prosessen her. Så jeg vil bare, liksom, når man har muligheten, anerkjenne det de står I og det de gjør også. For det utrolig.
Ja, for det, jeg spurte faktisk en jeg har trent litt med hvilke tematikker og spørsmål det var viktig at vi tok opp, og vi har vært igjennom veldig mye av de. Og noe hun påpekte var at det kan være fint å komme inn på hvilke styrker som kan komme ut av det. Så jeg kan ikke si at det nødvendigvis noe positivt I det, men samtidig, det vil jo alltid være noe positivt I vanskelige prosesser. Altså det noe der vi kan peke på? Det jo som du sier, de som kommer ut av noe sånt, må jo være sinnssykt sterke, og du som har vært igjennom det på den måten du har, det må jo ha preget deg også positivt på en god måte, I hvert fall nå som du på den andre siden, kanskje?
Mm-hmm. Og der skal, vi skal jo være, der jeg veldig sånn forsiktig på måten jeg ordlegger meg på, fordi at mens du står I prosessen, så det ofte veldig vanskelig og til tider umulig å finne en mening, en lærdom I noe som føles helt på trynet.
Ja.
Ja. Og meningen I en IVF-prosess, den kommer sjeldent mens det står på. Meningen kommer absolutt på et senere tidspunkt. Og dem som har tatt eierskap, snakket igjennom, våget å kjenne på det som har vært vanskelig, turt å utfordre seg på ting de synes ubehagelig, både relasjonelt, men også medisinsk, vil jo oppleve å få et eierskap til prosessen sin. Og det eierskapet der, det gir jo en enorm mulighet til å få veldig god personlig vekst, da, menneskelig vekst. Men det som jeg sier at vi skal ikke nødvendigvis lete så mye etter det, for det det mange som kan kjenne, når man begynner med det, så kan man kjenne seg veldig, bli veldig nedslått av det, fordi man får ikke tak I det. Så da det bedre å heller jobbe med å snakke gjennom det, skape et eierskap til det som man står I, bli god på å sette ord på det, utfordre seg selv, tåle, og så på en måte bruker man det på et senere tidspunkt da. Så at det kommer noe ut av det, det gjør det jo. For man, flere opplever jo at man har blitt kjent med partneren sin på et nivå man ikke visste om, og det på godt og vondt. Og kommunikasjonen tvinger seg jo frem, så man blir jo også bedre, både ved hjelp utenifra og innad I forholdet bedre til å kommunisere, for eksempel. Det jo noen som opplever. Så får man jo litt sånn refleksjon perspektiv inn I livet sitt som jeg tror vi har godt av både dem som opplever å bli alvorlig syk eller opplever sånne ting også får jo et nytt perspektiv som jeg tror vi har godt av I en veldig hektisk hverdag som vi tar litt for gitt noen gang
Ja, 100% og så tenker jeg på dette her med takknemlighet altså for de av oss det har kommet relativt lett til så det fort gjort å klage over at det slitsomt å være gravid, synes at tilværelsen med barn slitsom, og jeg som influencer, for å bruke et ord jeg hater, gjør jo ofte det fordi vi deler følelsene våre I sosiale medier, og det alltid med et sånt liten sånn visshet om at, men fy fader, så heldig du som kan klage på disse tingene, og så må man jo få lov til å gjøre litt begge deler, men det sånn for deg når du ute på den andre siden, vært igjennom det du har for å få de tre barna dine, at du du klarer å se det større bildet I større grad enn kanskje mange andre, at du hele tiden har med deg den takknemligheten?
Jeg skal være såpass heldig at jeg har ikke med meg hele tiden.
Nei.
Det har jeg ikke.
Men, da føler jeg meg litt bedre.
Ja, det har jeg absolutt ikke. Men jeg innom en til støtt og stadighet. Og det gir meg det noen ganger, og det og tror jeg kanskje flere også kjenner, jeg vet ikke om det unikt heller, men den sitter ganske sånn godt I meg, og jeg og Kristian også, mannen min, vi sier jo det enn så heldig vi sant? Og det å si det høyt sammen veldig sånn, sånn forsterkende på den følelsen der, så ja, jeg nok mer kanskje, jeg har nok det små ting, jeg tror ikke jeg bryr meg så mye om det, men det kommer jo litt an på mitt eget humør også, selvfølgelig.
Ja, ja, altså vi bare mennesker, men jeg tror også at en sånn episode som det her, å sette det litt på agendaen, hjelper de som ikke sliter med det også, til å utøve litt større takknemlighet for de gangene det går knirkefritt, og ja, se litt og sette pris på det man har, framfor de små tingene som man tenker at man gjerne skulle hatt, da.
Absolutt.
Helt på tampen så har jeg noen spørsmål fra lytterne. Har du tid til det?
Jeg har tid.
Perfekt. Vi har vært innom mye av det, men det fint å få litt sånn, ikke ja-nei-svar, det opererer vi ikke med, men litt sånn konkret og to the point da, rundt det folk lurer på. Og det første kan man bli gravid uten menstruasjon, men har egg?
Ja, det kan du. Men ganske vanskelig på egen hånd uten noe form for medisinsk assistanse. Da. Men ikke menstruasjon betyr ikke IVF. Det finnes hormonhjelp som kan hjelpe deg på veien hvis du opplever ikke å ha menstruasjon. Men har du barneønske og ikke menstruasjon, så ta kontakt med en fertilitetsklinikk.
Jeg skjønner, så hvis man ikke har mens og prøver vanlig, så skal det mye til for at det funker selv om du har egg, at du har fått undersøkt det.
Ja, fordi at hvis du ikke har menstruasjon, så eggløsning og menstruasjon henger jo sammen.
Mm.
Sånn at, og eggløsning kommer jo før menstruasjon, sant? Så du kan jo bli gravid, men når?
Mm.
Du har ikke peiling.
Ikke sant? Det blir mye ligging.
Ja, det blir mye ligging.
Og i en sånn setting, da, i en medisinsk setting, ser da legene på hva man kan gjøre av naturlige tiltak, for eksempel redusere stress, øke kaloriinntak, redusere trening. Nå tenker jeg på forhåndstreningsfall. Ser man på sånne ting, eller er det rett på liksom den og den medisinen?
Nei,
få det på?
Det en individuell vurdering. Sånn at man ser jo både på det kliniske og medisinske, men også på da for eksempel BMI, er det noe du selv kan gjøre for å få det her i gang lettere, for eksempel da. Og vi har jo ernæringsfysiolog på klinikken hos oss også, sånn at man ser på et helhetlig bilde, men det er klart vi gir jo medisinsk hjelp til ganske mange som står i den situasjonen, det gjør vi.
Ikke sant? Ok, tredje spørsmål. Hva gjør man hvis man ønsker barn, men ikke har partner? Hvilke liksom muligheter har man da?
Ja, som singel så var det i bioteknologiloven endret jo mye innhold i 2020. Blant annet at single kan få hjelp til å bli gravid i Norge. Så den gruppa er enormt svær.
Hva sier du det?
Ja, den er stor. Så da, det er jo ikke noe annet som skjer av det jeg har forklart nå med IVF, for at det man som single kan gjøre, det kommer litt an på alder, når vi har gjort en fertilitetssjekk, hva som kommer ut av det, legger jo grunn for hvilken type behandling vi anbefaler, om det inseminasjon, som den mest skånsomme behandlingen innenfor assistert befruktning. Da det en naturlig syklus, og så det inseminasjon av donorspermen. Mm. Og det gjøres i en vanlig gynekologstol med tynn kateter som føres opp, og så sprøytes spermen inn. Og så venter man i 16 dager og ser om man gravid. Så det jo en veldig enklere måte av behandling. Men det gjøres jo hele tiden vurdering på om hvilken behandling mest skånsom for pasienten, men som skal også da gi god sannsynlighet for å bli gravid og få barn.
Ikke sant. Mm. Men får man det av staten da, hvis man altså, får betalt til, må man betale selv?
Nei, det er jo lovregulert i bioteknologiloven, så du har krav på behandling som single offentlig, men det er ikke alle offentlige klinikker som har donorsperm. Men blant annet St. Olav, Porsgrunn og Rikshospitalet har jo det.
Og den donorspermen fra karer som sånn, ja, kim på litt ekstra cash, har noe sperm til overs.
Ja, men de går gjennom en screening, ja. Så det ganske mange, det ganske mange donorer, både egg og sperm, som ikke blir godkjent som donorer også, da. Så de må jo gjennom en screening.
Så det liksom, it's valid, den spermen som der?
Ja, det kan man være trygg på.
Men har man en sånn mappe hvor man kan bla igjennom og velge sånn, det noen kriterier man kan velge, eller det mer sånn, dette spermen du får?
Ja, det litt sånn, dette. I Norge så det regulert at det kun barnet som har rett til, i Norge så det kun barnet som har rett til å vite identiteten på donoren når det fylt 15 år. Så foreldre, om du single eller par, har ikke rett på innsyn på identiteten til donor. Men det stilles krav om at du forteller barnet hvordan det har kommet til verden. Så åpenhet og åpen donor er pålagt i Norge. Sånn at du som pasient får på en måte skrive inn karakteristiske trekk, og så det lege som velger donor utifra det.
Ok, og siste spørsmål rundt det. Man blir ikke vurdert på noen måte som single om man på en måte egnet til en sånn behandling?
Det blir man. Alle blir det. Alle som skal til behandling.
Hva er kriteriene da?
Det som felles for alle som skal til assistert befruktning at de må levere politiattest. Så det avvik på den, så blir det ofte selvsagt, men det undersøkes jo nærmere. Det pasientopplysningsskjema på psykisk og fysisk helse, historikk. Og så det samtale med legen, og jeg har også noen ganger samtaler hvis det skulle være tvil på en måte, eller hvis det skulle være undersøkt litt mer. Det svært sjeldent at vi må avvise pasienter på grunn av at man ikke, på grunn av egnethet. Det svært sjeldent, men det har jo skjedd. Så vi har jo hele tiden loven med oss og skal bidrar og med på å sette barn til verden og skal sikre barn et gode oppvekstvilkår da. Så det jo på en måte en viktig del av jobben, men det klart vi jo ikke noe utredningsteam innenfor barnevernet vi gjelder. Det vi ikke. Men det veldig ressurssterke folk ofte som kommer til hvor de oppsøker hjelp også da, det skal sies det.
Ja. Ja, altså hvis du går inn for å få et barn alene, så bør du jo være ressurssterk. Altså da tenker jeg på, ikke på kapital, men sånn i form av dette er noe du vil, og du
absolutt.
Har...
Absolutt, og det veldig sjeldent, veldig, veldig sjeldent et impulsivt valg. Men vi kartlegger nettverk og litt sånne ting rundt single som vi ikke nødvendigvis gjør til par. Da. Snakker litt med dem rundt det, hvordan de tenker om åpenheten, hjelp, ja, sånne ting som viktig at de selv også bevisst på det.
Ja, ikke sant? Og det er jo helt, det høres jo veldig riktig ut, men samtidig så det litt urettferdig også, for som par så kan jo hvem som helst få et barn på en måte, mens hvis du alene, og tilfeldigvis ikke har funnet deg en partner, så må du gjennom en screening på en måte, men ja.
En veldig hyggelig screening stort sett det der også.
Ja,
det er jo for at vi skal bli kjent med dem mest.
100%, og det høres jo helt riktig ut at det på plass en sånn prat.
Ja.
Nest siste spørsmål, hvordan holder motet oppe når man får negativ test gang på gang? Det føler jeg kan være en liten sånn siste pep-talk i mangel på et bedre ord fra deg på hva du vil si til deg for 15 år siden når du sto opp i dette her, eller jeg vet ikke akkurat når det var. Altså du vet jo hvordan det å stå i det. Hvordan skal man tenke for å holde motet oppe når det liksom ikke går veien da?
Det først og fremst så det viktig å huske på at håpet ditt det kan ligge mange plasser, det kan ligge i følelsene dine, det kan ligge i tankene dine, og det ligger i handlingene dine. Sånn at når du ikke kjenner håpet i følelser og tanker, så det en naturlig bivirkning av mange negative forsøk. Men legg merke til hva du gjør, hvilke valg du tar, for der ligger det mye håp. Så det på en måte en måte å finne tak og se at du faktisk fortsatt har et håp, men som kanskje ikke like aktivert som du hadde det tidligere. Det å anerkjenne også at håpet endrer form viktig. Vi har et håp når vi starter, det klart at det vil påvirkes og endres utifra hva du erfarer på veien. Det alltid et håp når du får tilbud om behandling, og det også kan være nyttig å ikke alltid nødvendigvis henge håpet bare på behandlingen, men også se seg litt rundt hvilke relasjoner har jeg, altså litt annen type takknemlighetstrening, oppmerksomhetstrening, fordi håp ligger mye i livet vårt utenom det her også, og den følelsen av håp kan også være en kilde til å oppleve på en måte mobilisering. Sånn at, og i tillegg så det nok sånn, hvis man tenker rent praktisk rettet mot behandlingen, og har hatt flere mislykket forsøk, så det en ting som litt viktig, og det å se for seg at for det første så det veldig vanlig at vi trenger flere embryo-innsett før vi blir gravid. Og at hvert eneste embryo som settes tilbake i livmoren din unikt. Hvis 4 av de negative forsøkene dine hadde blitt til barn, så ville du med ditt gode øye sett at herrene helt forskjellige. Dette helt individuelle mennesker, og det det arvematerialet som starter i embryoen. Så de helt forskjellige. Og at Veldig ofte så det kromosomsammensetninger i embryoen, genmaterialet i embryoet, som gjør at det ikke blir levedyktig, enten at du ikke blir gravid, eller at det oppstår en spontanabort. Og veldig ofte så det vanlig å ha kromosomavvik i embryo. Så derfor så ofte så må vi gjennom flere embryo, fordi vi har ikke lov i Norge til å gjøre en kromosomanalyse av embryoen før vi setter dem tilbake. For på den måten de gjør for eksempel i Danmark, så kunne vi ha eliminert bort veldig mange embryo som vi setter tilbake, sånn at tidsperspektivet på behandlingen hadde blitt minimert, og belastningen etter hvert innsett, håp og skuffelse også hadde blitt minimert, psykiske belastninger. Det har vi ikke lov i Norge, sånn at måten vi jobber på for å kunne eliminere og finne tak i de riktige embryoene, å sette dem tilbake, se om du blir gravid. Og så vet vi at det var, da fikk du barn, da vet vi at det var et riktig sammensatt kromosom-embryo. Vi har ikke lov til å ta noen test i forkant. Så det liksom min kampsak da, at det ønsker jeg å få innført.
Ja, for du kunne ønske det var mer sånn som i Danmark?
Ja.
Men det det ikke blant annet for at man ikke skal kunne liksom velge bort ulike kvaliteter ved et kromosom?
Ja, det jo også, det en sånn stor diskusjon, men det jeg opptatt av å kunne eliminere bort embryo som har kromosomsammensetninger som vil føre til negativ test,
ja.
Eller som vil føre veldig høy sannsynlig til en spontanabort. Fordi, ja, vi kan eliminere det ved å sette det tilbake, sånn som vi gjør i Norge, men det vi gjør da, det jo at det kvinnen selv som må betale prisen for den elimineringen. Det kjempevondt å få beskjed om å ha fem blastocyster embryo, og få beskjed om at fire av dem kan ikke brukes, de destrueres, og så har du bare ett igjen. Det kjempevondt. Men hva alternativet? Jo, det å ha fem, og så sette inn fire stykker med negativ eller en spontanabort, og så bli gravid. Da. Så, den forkortningen av behandlingen og minimeringen av belastningen det har med å sette tilbake og få negativ forsøk, den så stor. Så min kampsak å få eliminert på en måte tidsbruken på det her.
Ja, det høres jo veldig logisk ut, uten at jeg kan så alt for mye om det, men kan tenke meg at det en del som enig med deg om det. Det siste spørsmålet, hva beste tips for å være fertil mens man trener? Det føler jeg egentlig vi har snakket om og dekket godt.
Ja, det har vi.
Så det noe du ville sagt til meg, og altså, vi som ikke sliter med det, vi som utenforstående, det har vi også snakket godt om, synes jeg, men det også meg som altså påvirker i sosiale medier, deler innhold, deler om reisen som gravid og fødsel. Det noen siste ting jeg husker på som jeg ikke bør gjøre, eller som jeg bør gjøre, som du ønsker at flere på utsida i Gåsøgne forsto?
Det et så godt spørsmål, og så bare noen ganger så kjenner jeg, hva skal jeg si til det her da?
Ja. Where do I start?
Where do I start, ja. Nei, men det altså, vi har jo snakket veldig mye om alt jeg egentlig vil si, sånn at det handler jo om å våge, tørre å spørre. Altså, du kan aldri gjøre situasjonen til en person noe verre. Det å spørre med respekt, tåle å bli avvist uten å tenke at det handler om deg. Det nok viktige ting. Fortsett å bry deg. Det viktig, altså. Fordi det kanskje det siste sånn bevisstgjøringen som jeg vil si, som veldig krevende, at IVF-prosessen kan ofte bli ganske lang. Sånn at krisen det mennesket står i kan ofte bli veldig dratt ut i tid. Og vi mennesker har en enorm kapasitet når det kommer til empati når vi opplever akutte kriser. Men så det veldig naturlig og menneskelig at empatien vår synker med tiden. Men det som i en IVF-prosess at med tiden så trenger man mer forståelse og mer empati. Og det å være litt bevisst på akkurat det kan være litt sånn, ikke nødvendigvis en konkret handling ut av, men en bevissthet på at empatien det veldig forståelig at man kanskje kan oppleve å bli litt sånn sliten av at det konstant negativt, eller at det aldri blir noe bedre, og så vil veldig raskt på en måte anbefalingen eller rådet bli at prøv å gjøre noe annet, prøv å tenke på noe annet. Og det å huske på at sånne type kommentarer fryktelig provoserende, for det første, og ganske sårende, og opplevelsen av veldig lite forståelse. Men det henger jo sammen nettopp med den empatien. I starten, når vi får vite, så skjønner vi veldig, og vi veldig interessert, og så daler empatien vår, men da øker behovet til disse menneskene.
Ja, men det et veldig godt og viktig tips. Man sier at tiden leger alle sår. Så kan man jo diskutere om hvorvidt det stemmer eller ikke, men i akkurat den prosessen her så det jo nærmest motsatt at jo lengre unna og lengre du holder på, kanskje jo tøffere blir det. Så det tar vi virkelig med oss. Da må jeg bare takke for tiden din, Mari. Det her var, håper jeg, i hvert fall veldig verdifullt. Målet var jo som sagt å lære mer, så man kan utøve mer empati og bare altså, forstå det, for det her det stadig flere som står i, men jeg opplever også at det mye skam knyttet til det, noe jeg forstår. Men det også på tide at vi snakker mer om det, for det gjelder jo, ja, det gjelder jo ganske mange da.
Det gjør det.
Og hvis man har lyst til å kontakte deg, så det fertilitetscoachen på Instagram. Det noen andre steder vi må vite ja. Om?
Hvis man ønsker å ta kontakt enten med tanke på man har spørsmål eller har barnønske, eller hvis det skal være noe, så kan man jo gå inn på medikus.no. Da kan man boke seg direkte samtaler med meg, uforpliktende samtaler hos oss, eller boke seg time til lege.
Nydelig. Tusen takk igjen for tiden din, Mari. Så må du ha en nydelig dag videre. Takk for at dere lyttet, folkens. Og så poddes vi snart igjen.